Timoti wekutanga nga twevushano. Usichemele nthutana nge bushongola. Koga unkulumbize se unokulumbiza tate babo. Ubate balume bachishana pakule se banunguna babo. Bakadzi baola ubatole sabome yabo. Bakadzi bachishana pakule ibo siyazvadzidzo. Nge bubuyanana gwakapelela. Tetange kokafanila chilikadzi dzinosheta dumbu. Koga achilikadzi ina bana kene bana vevana. Bakafanila kuti bazvidiye kutanga kuti balakidze vakanyikwa vozila yekunamata nekutenda vazvadzi vavo ngove ikoko koshatisa nzimu. Chilikadzi inodzira dumbu ngono iliyoga koga inogala gwemunzimu. Idrila mbeli siku nesikati kutembezera nekukumbila batso kunzimu. Koga chilikadzi inochirila nzipo yakafa nenguva ichila. Uvabudze ikoko kuti kusuvene wavo unovonwa nlandu. Hamwe asingachengete hama dzidze kwazvokozvo nevenshauwe wazvilandula kugala moyo. Kakale mbimbi kupinda nthu singagale moyo. Kushiyete chilikadzi yakwalisiwa kuzhe kwaina makole anopinda makumi matatatu. Nenge kuti ibe yakalovogwa kangomupela. Kakale izibwa zvivyanana ngemishingo iye yakalulwama inonga kulela vana ngefanilo nekwamuchila vezi. Kakale yakazvimisira kuzviisa pasi kungudza makumbo evaenge mali vamumanikano nekuzvipa mumishingo yose yakanaka. Usitongokwalisa chilikadzi chechana ngove njemulo dzadzo dzingadzikulila mukuzvipa kwavo muna Kristu dzikashaka kulovogwa. Ndizvo dzikazviwanisa nlandu dzikalogwa ngenzimu ngove dzisalondolodza chadzazvimisira icho kutanga. Kuzhe kwaikoko dzozvoolovedza kuchinya chivaka ngekutendeleka mumizi ngona hadzitove dzichinya chivaka koga dzoenda dzileva shaya dzakanginikana nezvisizvadzo dzileva zvadzisakafanira leva. Ndizvo ndokulumbidza chilikadzi chechana kuti dzilovogwe dzive nevana dziendise misha yadzo nekusapachita chivaka kuti chinyamazina. Ngove dzimwe dzakalashika dzikatovera Satani. Hamwe mukadzi unove ali mukali moyo ana makamu echirikadzi munziwe wakafanira kuvabhatsa asingaleche gubungano kulemegwa ndivo kuti ndizvo gubungano libhase ivavo vanodzira kupinda. Vakulu vanotungamira gubungano zvivyanana vakafanirwa ngekulipiwa kaviri kwazvo kwazvo ivavo vanoshinga kwazvo mukusumikira nenge kudhiya. Ngove walodzoti
usisunge ng'ombe nlomo haishokola matunde.
Kakale
shingi wakafanigwa ngendipo iye.
Usihamuchile kuvonwa nlandu kwenkulu wegubungano kuzhe kwekwazhisiwa vatendeki vaviri kene vatatu. Ivavo vanodhulila ngochinya uvachemele mberi kwevatu kuti ndizvo vamwevo vachenjele. Ndokulaa mberi kwenzimu na Kristu Jesu nevatumwa vekudzimu vakainge mala kulondolodza milavo iyeyi kuzhe kwekumira mumwe kakale kusatama chimwe ngekushalaula. Usilipiridzile kuviga vatu mavoko kene kuve negove muchivi chemumwe. Galauli mbuyanana. Usimwevhula koga umwe vemukumbi wezhambi ntukununu kubhasa kushinga kwentumbuwo seugala ugwala koga wale. Zvivi zvevamwe vatu zvipachena. Kakale zvitungamira kunosumikiriswa kuvatangira. Koga zvivi zvevamwe vatu zvovonwa shule. Saikoko mishingo miviri ipachena naiyeyo isipachena haingagale yakasumbikala.